Воєння. У випадку непокори наступ коаліційних сил на місто неминучий. У Саудівській Аравії в місті Джадді працівники сил безпеки застрелили двох екстремістів, ще одного поранили та двох арештували. Глава Аджарії Аслан Абашидзе закликав Сполучені Штати і Росію посприяти у попередженні конфлікту між Аджарською автономією та Грузією. Українська діаспора. Термін порівняно новий в українській літературі. Прийшов він з грецької і єврейської традицій, де йшлося про розсіяння цих етносів у світі внаслідок різних історичних причин. Часто розповідають про українські меншини в багатьох країнах, про початки української еміграції, про розселення українців теренами Російської імперії, а пізніше СРСР. До сьогодні масштаб розселення українців ще недостатньо вивчено, і далеко не всі джерела цієї проблеми відкриті для дослідників. І все ж таки, як підходити до теми «Українці у світі сущі»? Таку спробу робить Людмила Литовченко.
Про українську еміграцію історики говорять вже стосовно того періоду, що його в історії України називають руїною, бо вже з того часу багато українців шукають долі в світах. Та особливо цей процес активізує полтавська поразка гетьмана Івана Мазепи в 1709 році, руйнування Катериною II Запорізької Січі в 1775 році, коли тисячі козаків шукали кращої долі за Дунаєм. Про дещо пізніший потік української еміграції розповідає директор Київського інституту історії української діаспори Ігор Винниченко.
Масова еміграція не лише на захід, а й на схід, тому що українці йшли і шукали такі ж місця, з яких вони повиходили, це друга половина 19 століття, йшли через безземелля, або так зване аграрне перенаселення, як його зараз трактують науковці, йшли і на Далекий Схід, і в Сибір, і в Казахстан, це так званий і сірий клин, і зелений клин. Це стало простіше, коли можна було і через Одесу переплавами до Владивостоку теж туди вони рухались.
У 18 столітті перші українці перепливали океани і добирались навіть до Австралії та інших далеких світів. Та масова еміграція українців розпочалася після ліквідації кріпосного права в Росії та Австрії у другій половині 19 століття, говорить Ігор Винниченко.
Що стосується західної півкулі або західного напрямку, то тоді доволі активними були так звані агенти певних компаній, які на цьому гроші заробляли. Стосується це передовсім Південної Америки, коли вони проводили таку доволі потужну кампанію, агітуючи українських селян. Завтра Угорщина, тоді це Західна Україна, аби ті виїжджали до Південної Америки, зокрема. Якщо говорити про масовий відтік людей із тих місць, де вони народились, то зараз прийнято у науковців, і не лише у науковців, серед широкого загалу відомі чотири хвилі так звані еміграції з України. Це перша. Остання чверть 19 століття до Першої світової війни, друга хвиля між двома світовими війнами, третя хвиля по Другій світовій війні і четверта так звана заробітчанська еміграція, це коли стало можливим виїжджати масово, початок 90-х років після набуття України незалежності.
Це був директор Київського інституту історії української діаспори Ігор Винниченко. Для українців у діаспорі завжди було характерним те, що вони трималися своїх звичаїв, громади, не поривали з батьківщиною, бачили її у своїх емігрантських снах, неподібною до тієї, яку покидали, і плекали в серці надію, що колись повернуться на рідну землю.
Полетів би на край світа, як орел, що в полі літа, гамерицький край. Лем жаль мі вас, мої верхи, лем жаль мі вас, мої верхи. Зелені жаль. Ой, у нас превелика біда, і не можу заробить хліба, мушу їхать вдаль. Лем жаль мітя моя хижо, лем жаль мітя моя хижо, солом'я на жаль. Ой, жаль мі вас, жаль безкиди, де жили мої прадіди. Ой, жаль мі вас, жаль, хоч там гардів гамериці, хоч там гардів гамериці. вернеме в свій край.
Сучасна статистика українців у світі досить приблизна. Цьому є багато причин. І тривалий період радянського тоталітаризму, і перекручень у демографічній статистиці, і пов'язане з цим небажання афішувати свою етнічну приналежність, і недостатнє вивчення географії розселення українців у світі, і тому подібне. З цього приводу можна навести цікаві приклади, що викликають чимало запитань. Ось один з них. У книзі, виданій на початку 30-х років у Ленінграді під назвою «На великій стройці. Робоча книга для третього року навчання в сільській школі», наведено статистику складу населення тогочасного Радянського Союзу. За неї українців у Радянському Союзі було 81 мільйон, росіян – 77 мільйонів, білорусів – близько 5 мільйонів і так далі. Досить дивні цифри, як на сьогоднішній день, чи не так? Та коли звернемо увагу на національний склад населення, скажімо, Кубані, за переписом 1924 року, то українцями себе назвало 3 мільйони осіб, а вже у другій половині 30-х років, на початку сталінських репресій, 3 мільйони українців Кубані безслідно зникають. Це лише окремі фрагменти призабутої статистики. За даними перепису 2002 року, в Україні нараховують близько 36 мільйонів українців. За межами України їх проживає, за різними джерелами, від 10 до 40 мільйонів. І за кожною цифрою своя неповторна історія, своя доля. Про це у наших наступних передачах. Людмила Литовченко, Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Ранкова Свобода». У нас на черзі спортивна рубрика. У суботу в американському Лос-Анджелесі відбудеться подія, яку з нетерпінням очікують спортивні уболівальники і шанувальники боксерського таланту братів Кличків. В бою за чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко зустрінеться із південноафриканцем Коррі Сандерсом. А в середу на арені майбутнього протистояння відбулася офіційна прес-конференція двох боксерів. Далі наш спортивний оглядач Геннадій Мороз.
Під час спілкування з журналістами і Віталій, і Коррі Сандерс традиційно висловлювали повну готовність до матчу. Втім, український боксер, і також вже доволі звично, висловлювався коротко і значно стриманіше. Підготовку завершено, і все вирішить майбутній бій. Я готовий продемонструвати у суботу справжнє шоу, заявив старший з братів. На кону в поєдинку Сандерса і Кличка чемпіонський пояс WBO, однієї з найпрестижніших боксерських версій в світі, який став вакантним після завершення кар'єри британцем Ленноксом Льюісом. На прес-конференції був присутній і поки що чинний чемпіон світу, який нині є промоутером південноафриканця. Льюіс заявив, що обидва претенденти гідні титулу, і він з радістю передасть переможцеві чемпіонський пояс. А ось Віталій Кличко вже вкотре зауважив, що Леннокс Льюіс не дотримав свого слова про матч-реванш, який він пообіцяв Віталієві рік тому прямо на рингу. А відтак, старший Кличко все ще сподівається, перемігши Коррі Сандерса, отримати від британського чемпіона обіцяну сатисфакцію. Втім, схоже, що шансів вдруге стати свідками битви двох гігантів на рингу вже не залишилося, про що знову нагадав Леннокс Льюіс.
Yeah, definitely there is a chance that we could get together and drink a glass of champagne or whatever.
У нас є можливість зустрітися з Віталієм і, скажімо, випити по келішку шампанського. Я на пенсії, і мою історію вже завершено, заявив поки що чинний чемпіон світу з боксу. А відтак, вже у суботу після матчу Віталія Кличка і Коррі Сандерса у професійному боксі настане нова ера. З нетерпінням очікує суботи і багатомільйонна армія шанувальників найшвидшої гри на планеті. У чеському місті Острава стартує чемпіонат світу з хокею. І вже вп'яте поспіль серед найсильніших збірних світу виступатиме українська команда. На відміну від попередніх років, цього разу перед збірною України поставлене доволі прозаїчне завдання – зберегти місце в елітному дивізіоні. Адже вже на першому етапі суперниками українців будуть надзвичайно потужні хокейні збірні Словаччини, Фінляндії та Сполучених Штатів Америки. Буде непросто, одначе ми зробимо все можливе, аби й надалі репрезентувати нашу країну у вищому хокейному світі, заявив перед від'їздом до Чехії тренер українських хокеїстів Олександр Сеуканд. В суботу збірна України відкриватиме світову першість поєдинком зі Словаччиною. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
А зараз повідомлення із Великобританії, де поліція допитує понад два десятки нелегальних іммігрантів зі Східної Європи, серед яких є українці. Їх арештували в перебігу операції поліції на північному заході Англії. Слово нашому кореспонденту у Лондоні Олексі Саменченку.
Британська поліція веде пошуки так званих агентів із працевлаштування, які експлуатують нелегалів, сприяючи їхньому потраплянню до Великої Британії. Тут їх нещадно експлуатують, змушуючи працювати довгий робочий день за малу винагороду. Поліція здійснила рейди за 4 адресами у Манчестері, а також у графстві Ланкашир і недалеко від Ліверпуля. У спільній операції брали участь 3 регіональні поліційні управи і аж 4 урядові відомства. Затримано 19 чоловіків і 4 жінок віком від 20 до 25 років. Вони працювали на сезонних сільськогосподарських роботах. Як вони повідомили поліцію, їх було винайнято для збирання овочів. Головний інспектор відділу міжнародних злочинів поліційної управи регіону Мерсісайд Крис Х'юз сказав, що йому завжди шкода таких людей. Вони приїхали до цієї країни, аби заробити грошей. Хоча вони й прибули нелегально, вони усі дуже добрі люди, яких просто експлуатували, заявив полісмен, а відтак додав. Агенти уможливлюють працевлаштування іноземців, що перебувають у цій країні нелегально. Експлуатуючи цих людей, агенти одержують великі суми грошей. Заарештовані були громадянами України, Литви, Білорусі, Молдови і Польщі. Заступник генерального секретаря однієї з найбільших британських профспілок Джак Джоумі вітав операцію поліції. Нам особливо приємно чути осуд поліцією експлуатації з боку агентів. Ми погоджуємося у тому, що люди, які одержують прибутки від злиднів інших, мусять бути за ґратами. Рейди поліції співпали у часі з оголошенням депутата парламенту від панівної лейбористської партії Джима Шерідана про те, що уряд висловив готовність підтримати його законопроект про боротьбу з несумлінними агентами з найму. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на завершення останні новини коротко. Міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд повідомив на прес-конференції у Вашингтоні, що процес передачі влади іракцям до 30 червня пробігає за планом. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон домагається підтримки свого плану щодо одностороннього виведення військ зі смуги Газа, залишаючи при цьому частину єврейських поселень на західному березі Йордану. Виступаючи перед депутатами ізраїльського парламенту в Єрусалимі, Шарон закликав усіх депутатів проголосувати за його план. Союз НАТО вважає, що лідери косовських албанців докладають недостатньо зусиль для відновлення порядку в провінції після недавніх сутичок на міжетнічному ґрунті. Жертвами цих сутичок стали 19 осіб та сотні були поранені. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схефер заявив про це під час зустрічі з місцевими лідерами у Приштині. Глава Аджарії Аслан Абашидзе закликав Сполучені Штати і Росію посприяти у попередженні конфлікту між аджарською автономією та Грузією. В інтерв'ю аджарському телебаченню Абашидзе заявив, що він володіє інформацією про підготовку вторгнення грузинських військ в Аджарію. У Саудівській Аравії в місті Джадді працівники сил безпеки застрелили 2 екстремістів, ще одного поранили та 2 заарештували. 5 бойовиків забаркодувалися у незавершеному будинку. Перестрілка тривала декілька годин. Американське командування попередило іракських повстанців в Ель-Фалуджі, що у них залишилося декілька днів на роззброєння. У випадку непокори наступ коаліційних сил на місто неминучий. Ель-Фалуджу, де упродовж останніх 2 тижнів тривали жорстокі бої, сьогодні блокують американські війська. У столиці Північної Кореї Пхеньяні сьогодні відбувається термінове засідання Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з учорашньою катастрофою на залізниці, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули чи отримали поранення близько 3 тисяч осіб. На цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами був Віктор Міняйло, звукооператор Юлія Сайко. Ми бажаємо вам приємного дня і гарного настрою. Ранкова свобода знову до вас завітає наступного понеділка. Попереду вихідні, і ми ще раз бажаємо вам доброго відпочинку. А далі в нашій програмі черговий випуск передачі «Альтернатива», у якій йтиметься і про музичний інструмент кобзу, і про Господа Бога, та про інше, що становить собою цеглину людського життя.
звуки музики нетлінні, світів людських і далей незбагненних. На свято чисте ми скликаємо тіні святих часів, часів благословенних. І таємниця формул тих магічних чарує душі, мерехтить у слові, і вічний світ у втіленнях невічних перекладає в символи чудові. Вони бринять так ніжно і мінливо, звертають нас до істини обличчям, і з цього кола випасти можливо лише у центр найглибших утаємничень.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Деякі філософи припускають, що все матеріальне, живе та діюче, є подальшою інтерпретацією цього єдиного слова. Відштовхнувшись від цих любомудрів, ми, в свою чергу, наважимось зробити власне припущення. Кожен, хто живе та мислить, є інтерпретатором слова. Творчі люди вважають себе найбільш наближеними до чистої, невкаламученої версії життєдайних джерел. Звідси ілюзія про право на інтерпретацію. Разом з тим, людина, яка перебуває у творчому процесі, часто не може виборсатися за межі власних уявлень про світ, тим більше зануритись у чужий спосіб буття. На думку спадає дивна фантазія. Інтерпретуючи, людина перетворюється на інструмент у руках Всевишнього, який через дотик божественних пальців дістає безсмертну душу. Після чого людину душить питання, хто на кому грає – майстер на інструменті чи інструмент маніпулює майстром. Про таємну суть української бандури, інструмента багатого, глибокого та загадкового, розмовляють журналіст Віктор Недоступ та бандурист Роман Гриньків. Модерує Ганна Стеців, про звук дбає Михайло Петренко, автор програми Андрій Охрімович.
Довкола бандура склався певний стереотип. За його межі вийти, очевидно, важкувато. Як правило, люди обирають запропоновані траєкторії, навіть не відчуваючи, що це їм просто запропонована траєкторія. Ти відчуваєш ці стереотипи?
Ну, я відчуваю тільки ту любов. Це інструмент чесний. Інструмент служив тільки тим подіям, які заслуговували на увагу. Порівняти той самий час, ту добу князівства на Україні, встановлення держави. Ті твори, які писалися, в той літописи, які писалися, вони прикрашали трохи події. Або навпаки, мали певні канони релігійні, які заставляли тільки в такому ракурсі все розуміти. А якщо подивитися на епос, на думи, і вникнути не просто так, через призму подобається, не подобається, а вникнути в сюжетність і в то, як воно було подано, то вже зразу можна сказати, що ніякого не було такого прилизування подій. Тому дійсно, інструмент серйозний тим, що за собою має таку глибоку історію, і відповідальність саме за це я відчуваю.
Дійсно, у бандури чиста історія. Бандура ніколи не обслуговувала колективні страти, бандура ніколи не обслуговувала оргії, як деякі інші інструменти. І в цьому сенсі склалися певні напрями впливу бандури. Якраз в цій ситуації твоя співпраця з Невером Ізмайловим, Елдіміолою, чи не було там ризику втратити ту сакральність?
Не було, оскільки тут уже дійсно не причіпиться цей інструмент до попси. Навіть якщо хтось і захоче, вже не раз було таке, і спроби, і пропозиції були непогані.
Просто
баналізується. Так, воно виглядає настільки примітивно, ну не приживається. Я коли записав ці Залдіміові записи і мав демо, і привіз на радіо FM. Вибрав я самі такі ритмовані куски, але так, щоб бандура була чутна домінуюча. Відслухали ті люди, які робили естетику програми, і сказали, що там забагато динаміки, забагато всього, що наша реклама, яка йде після цього, вона втрачає свою масивність.
Ну, це свідчить, що все ж таки інструмент вони відчули.
Ну так, але до чого везу, що настільки сила в ньому є, що не прилипає воно.
Те, що було ще вчора над усе, найвищий досвід, наймудріша теза, тьмяніє раптом і втрачає сенс. як партитура без ключа і дієза. І побудова гарна і струнка, що в ній було доцільне все і вічне, безладно розпадається, зника, мов губить враз ядро своє магічне, так і обличчя, любі нам колись, такі прекрасні, юні й відверті, в печалі зморщок тінями взялись і визрівають, блякнучи для смерті. Так у душі і захват, і порив, ледь спалахнувши, гасне, і натомість приходить жаль, що все ж це до пори, як щось одвіку вкладене в свідомість, та над цією прірвою розрух. В долинах смерті, де сама трагічність в кромішній тьмі пручається наш дух, долає смерть і світиться крізь вічність.
Ти вважаєш сакральну суть інструменту змінити не можна?
Не можна. Я ж кажу, якщо настараєшся щось там поміняти, облегшити нібито, вона зразу перетискається натягом струн і коситься конструкція вся. Не получиться такого інструмента, який би далеко зайшов. В гітарах конструкція гітари змінилася. Осталася тільки мензура, тобто латки і стрій інструмента зберігся, так, більш-менш трансформувався, але не набагато. А все начиння, грубо кажучи, воно помінялося дотепер. А в цьому в бандурі кожна деталька одна з другою пов'язана, і викинеш одну, не буде тримати інше.
Твоя співпраця з такими музикантами, як Ел Ді Міола, Андреас Валенвейдер, Енвер Ізмайлов, вони всі грають все ж таки на модифікованих і десь асимільованих інструментах. Я знаю, що вони відчувають сакральну суть. Не було якихось ускладнень конфлікту сакрального і модифікованого?
Я б навіть і поспорив на рахунок того, що асимільовані інструменти. Якщо взяти Андреас Фолінвейдер цього, все, що він зробив, він добудував до інструмента. На арфі він, як арфіст, може виразити основу своєї думки, а все решта він вживає автентичні інструменти, якісь там кельтські арфочки, малесенькі, що 5 струн мають. Потім вживає купа духових інструментів, які сам колекціонує, їздить по цілому світу. Там монахів відкуповує, десь хтось йому просто дарує, тому що він відома людина, і пришлють якось дрючка з отворами. І він старається на ньому навчитися сам грати, і тим тембром він старається наситити. І тут, можливо, буде цікаве трошки інше, там, де ми дотичні.
Про дотичність так. Якраз. От дотичність... Значить, де саме ці стики
бували? Скажу, перше, я би почав з Ел Ді Міоли. Його концепція творчості таке, якщо доля звела з кимось цікавим для нього, він старається взяти, що в тобі є особливого такого, що нема в нього, в його творчості. І він тягнув з бандури не тільки те, що його Гріньків цікавив. Ні, його цікавила бандура і саме те, що я на ній творю нового. Веснянка, коли він послухав ці фрагменти, хоча вона веснянка, це для нас весняна пора року, він захотів і втулив її таким зимовий компакт-диск, хоча я казав, що українці будуть слухати цю фразку і будуть сміятися, чому Christmas Winter Найц зимові обрядові мелодії втулилася весняна інтонація. А він сказав, що готові навіть поміняти концепцію альбома, щоб це буде Every Seasons, всі пори року, раді цього, що до така гарна мелодія, що він хоче втулити до себе цю фразку. Але ще раз, його цікавило не мелодія, а там саме головне було акустика плюс манера виконання, так як я виконую на бандури. Йому сподобалось. І я йому грав твори наших бандурних класиків, Сергія Баштана, своїх учителів, також нашу традиційну музику українську, ту, що з нот взято. І він сказав, це чудово, але це не піде. Мене то не цікавить аж так сильно. Ти зіграєш щось такого, що тобі подобається. Андреас Фолінвейдер діаметрально протилежний. Я вже ж вийшло навпаки, він навіть мене навчив трохи, тому що я настільки був захоплений потребою своєї творчості, що я вважав, що те, що приходить мені в голову і то, що я можу руками відтворити цю ідею музичну, це найцінніше в бандурі, а не те, що ти взяв там старе, забуте, запилене і ніби відтворив без всяких змін, без заглиблення. То він вислухав ті всі мої композиції, сказав, це чудово, а каже, зіграй щось простеньке. То я почав Шликорові з Діброві грати варіацію. Традиційно, з усіма варіаціями, які вже для нас нафталіном пахнуть. А він аж підскочив, каже, це якраз те, що мені треба.
Правічна тиша і правічний сон. І враз крізь пітьму, як сліпучий зонт, пробився промінь. Пронизав безмежність, із хаосу вихоплює світи і розтинає прірву чорноти на день і ніч. Життя і протилежність. Вдихає душу Божому рабу, снагою зел запліднює природу, бажанням дії, боротьби і плоду вливає небо в чашу голубу. І творить світ живий і неповторний, і славить все той промінь животворний. А потім він у безмір лине знову, шукаючи свою першооснову, крізь ті світи, які він сам створив, молінням рук простягнутих угору, любов'ю, гнівом, обрисом собору. Це боротьба, це щастя, це порив.
Ближче до експерименту. Ел Ді Міола взяв те, що він вважав йому потрібним, те, що його цікавило, те, що йому здавалося абсолютно новим. Що ти взяв від такого роду контактів, не тільки з Ел Ді Міола?
Дуже важливо для музиканта бути потрібним. Гроші балують. Що не з'являється достаток, якось інформативний простір відключається від тебе. І ніби пишеш, ніби все таке, як треба, але якось воно не стає вагомим. Десь в душі це розумієш, але багато хто змірюється з таким станом. Не варто шукати щось іншого. Уже все під руками є, тільки треба його подати розумно. Якщо вже берешся за обрядовість, то вивчи той обряд досконально, відчуй його, походи, подивися, поїдь в село, подивися, як бабки це роблять сьогодні.
Середньовіччя, обрядовість була інша, людські контакти ментальні були інші, відстані були інші. І зрозуміло, що інформаційне тло, інформаційне поле було іншим. Нинішнє інформаційне поле побудоване так, що, грубо кажучи, людина сидить і тільки встигає хапати імпульси. Як в цьому сенсі діяти музиканту?
Два рецепти. Один рецепт такий провірений уже віками. Не перенасичувати себе особисто, інформативно. Тому що в свій час теж, якщо відстані були неподоланно великими, то хватало думок на заглиблення. Треба подивитися там, де час відбиток свій не наклав. Скажімо, в селі, де вся молодь виїхала в столицю заробляти, а традиції лишилися як необхідність життя. Люди знову, по суті, в такий спосіб вертаються до свого кореня. І землі їдять, і землю бережуть, то і вона, по суті, їх втримує собою. Розуміючи ту простоту, яка звітами йде, ти вже можеш це відтворити. А інший рецепт – це світ, бо світ тебе навчить. Тут більшість проблем творчих, криз або макроідей, вони всі хороняться через свою громісткість. Якщо світ тобі відкритий, якщо твоя ідея здатна тебе утримувати, служи їй.
Ми якось так рухаємося в Європу, ти паралельно з цим процесом зробив свій контакт. То кого в цьому збагачує?
Мене більше цікавий той варіант, коли світ за мною бігав і так спіймати не зміг. Воно глибше, воно цікавіше, чим та вовтузня соціальна. Ми там не потрібні. Там цікаво, але жити там я не можу. В Україні цікавіше.
Ми чуємо звуки музики нетлінні, світів людських і далей незбагненних. На свято чисте ми скликаємо тіні святих часів, часів благословенних. І таємниця формул тих магічних чарує душі, мерехтить у слові, і вічний світ у втіленнях невічних перекладає в символи чудові. Вони бринять так ніжно і мінливо, звертають нас до істини обличчям. Із цього кола випасти можливо лише у центр найглибших таємничень.
На цьому непроминальному слові Германа Гессе ми завершуємо цей випуск «Альтернативи». Нагадаю, що творили його журналіст Віктор Недоступ та бандурист